1, 2, 3. Gimnastica de dimineață. 1, 2, 3. Mă trezesc și spun: sunt pierdută. E primul meu gând de zori. Frumos îmi încep ziua cu gândul acesta omorător. Doamne, fie-ți milă de mine. E gândul al doilea. Și apoi mă dau jos din pat și trăiesc ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Deci azi, într-o țară care nu e a mea, cu biologia deteriorată și dincolo de vindecare, auzi-mă înșală, ochii mă mint, picioarele, ah, picioarele te lasă primele, o mână nu mă mai ascultă, dar cânt la pian cu cealaltă mână. Am 80 de ani.
Nina, o biografie poetică. Dramatizare de Rodica Mandache, după fragmente din volumele Spectacol în aer liber, o altă monografie a dragostei, Memoria cazestre, 1000 de poeme de Nina Casian. Adaptarea radiofonică, Magda Duțu. Regia artistică, Diana Mihailopol.
Bătrânețea e o mare dezamăgire.
Dezamăgire.
Eu nu-s bătrână, nici tânără nu-s. Sunt absolutul cu termen redus. Mă prezint, Nina.
Nina se prezintă.
Nu sunt ce par a fi, le-aș spune cu sfială acelor critici care mă tot etichetează cerebrală. Deși cunosc 8 fericite căsnicii ce s-au bazat pe recitări preliminare din propriile în poezii, de dragoste, firește. Și de asemenea, nu sunt ce par a fi, l-aș spune caricaturiștilor, dar numai celor care, mizând pe trăsături exterioare, comode pentru pana lor, mă fac să semăn cu porniri neelegante, puțin cu mine, dar deloc cu Dante.
Nina, Nina, Nina!
Cine mă strigă?
Nu mi recunoști glasul?
Nu? Da, orice glas, oprește puțin timpul în loc. Cine ești?
Sunt al tău, dar încă nu o să spun cine sunt. Știu totul despre tine. Nu poți să-mi ascunzi nimic. Sunt prietenos, dar pot fi și periculos.
Periculos. Periculos.
Cine ești? Nu știu, nu te recunosc deloc.
Sunt eu, ceva al tău.
Da?
Sunt nemuritor ca mișcarea. Totul e să nu te oprești. Alergând pe o stradă în pantă...
Nu m-am oprit. Dar?
Dar?
Nu m-am oprit. Dar acum sunt bătrână și de 3 decenii îmi caut liniștea într-o țară străină.
Stai liniștită. Dumnezeu e bun. Intervine mereu în viață și reglează totul cât se poate de bine.
M-aș mira. Acum sunt o catastrofă. Sunt și bătrână, și urâtă, și săracă. Dar...
Iarăși, dar...
Nu pot trăi fără aripi. Și deși sunt anormală, trebuie să mă comport normal.
Nu fără aripi.
Dar trebuie totuși să existe o zonă a salvării. Triste sunt țările care nu au ieșire la mare. Posomorâți oamenii care nu au ieșire din sine spre altă ieșire. mai mare.
Bun. Scrie. Eliberează-te.
Scrie. 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 Scrie ciocărlie. Cântă vulpe blândă. Crapă, crap de apă. Scrie. Scrie. Scrie.
Scrie, scrie, scrie. Da, am să scriu. Vreau să scriu o carte.
Despre ce anume?
Despre morții mei. Să se cheme Morții mei. Sau Veșnica pomenire.
E un titlu?
Da. Despre cei 40 de morți ai mei. Sunt îngrozitor de deprimată, străbătută de amintiri, doruri din copilărie, fragmente de compoziție de pian. Știi ce compozitor bun sunt? Mi-e dor de oameni, de ceruri, decoruri, obiecte, rochi, Sinaia, de voci, de mare, de 2 mai, părinții, iubiții, cheiul dâmboviții. Mi-e dor de mine. Eu care eram...
Urâtă, așa spuneai.
Așa sunt, nu așa spuneam. E, știi tu.
Draga mea, eu știu totul. Încă n-o să-ți spun cine sunt, dar știu totul. Ai fost cea mai frumoasă urâtă din literatura română, dar aveai șarm.
Ah, șarmul ăsta a fost de-a dreptul chinuitor. Știi că n-am fost tot timpul urâtă? Eram un copil drăgălaș. Dar la 11 ani au început așa niște mișcări tectonice pe fața mea, cu dealuri și văi. Nasul și bărbia au luat-o bezmetic, care încotro, și au săvârșit această operă de artă care se numește Nina.
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 Nina. Nina.
Dacă o să mă asculți, o să afli că nu a putut să-ți reziste niciun bărbat. Ai putea să scrii o carte despre cum i-ai pus în dificultate pe toți cei care ți-au ieșit în cale.
Despre cine spui?
Despre cei din inteligenția, care sunt foarte greu de mulțumit. Ai fost marea seducătoare a literaturii române.
E, asta e o etichetă ca și aia cu poeta decadentă.
Suferința pentru urâțenie.
Te rog! Nu vorbi așa ușor. În liceu, urâțenia mea nu se dădea dusă. Urâțenia mea părea fără speranță. Niciun băiat nu se uita la mine decât atunci când n-avea încotro. La ceaiuri, cum le spuneam noi petrecerilor dansante. Eram foarte solicitată că-și dansam bine. Eram dansată, dar niciodată curtată. Nu e plăcut. Mai ales în adolescență, te marchează pe toată viața.
Viața. Viața. Viața.
Chipul strâmb de care fuge umbra, scriam eu despre mine. Mi-e dat acest obraz triunghiular, ciudat, această căpățână de zahar. Mi-e dat să plimb un agresiv contur rătăcitor din noapte până în ziua, rănind retina celor din prejur, când proiectez pe ziduri ființa-mi incongruă. Cui aparțin? Mă neagă toate.
Nu! Nu! Nu!
Biologia mea a început să fie șovăielnică.
Mansarda încă funcționează.
Oh,
of, 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 of.
Nu te mai lamenta atât, că nu e așa de rău. Nu te-a detronat nimeni de pe locul cea mai frumoasă urâtă.
Acum nu sunt numai urâtă. Acum sunt și bătrână și săracă. Nu mă regăsesc și nici nu știu unde sunt.
Ești în America, ai 80 de ani și încă ți-a rămas inteligența magnetică și știi ceva, Nina? Radiezi lumină. Și mai ales bei vodka din sticlă ca pe apă, dimineața pe inima goală.
Da. Trebuie să mă decid pentru asceză. să beau mai puțin, să fumez mai puțin.
Semnele triviale ale vieții, cum spuneai tu.
Voi dovedi seriozitatea programului meu.
Cui?
Cui? Mie. Sunt la discreția deteriorărilor fizice și poate că și capul.
Nu, nu, asta nu.
Dar e o mare durere că România a uitat de mine. Sau n-a știut să mă mai primească înapoi. Problema e că nu știu dacă timpul îmi mai dă timp.
Atunci scrie.
Scrie, scrie, scrie.
Vreau să scriu, dar nu știu să scriu decât românește. Inima mea vorbește numai românește. Limba română e patria mea, cum spunea Nichita. Eu nu am părăsit limba română niciodată. Locul, pământul, l-am părăsit pentru că altfel nu se putea. Dar și acum, aici, limba română e dominanta vieții mele.
Dar ai scris și în altă limbă și sună frumos.
Trebuia să supraviețuiesc.
Sonorities, poezie, poezie, poezie.
Is sophomore a soporific?
No.
Is Ghibli a squirrel and Serendipity a caterpillar?
No, of course not.
Is perfunctory the dining room of an abbey?
No, not at all.
Then why do you mislead me? Just because I'm a foreigner?
Nu-mi place. E indecent să scriu în altă limbă. Sunt un om rătăcit. Îmi caut zilnic inspirația de a scrie în altă limbă. Nu pot. N-o găsesc. Și cu inima mea românească, cu care n-am plecat niciodată din România, nici nu vreau.
Nina! Nina! Nina!
Nu mă mai strigați!
Ți-ai pierdut umorul.
Mi-am pierdut și umorul și mai ales auto-umorul. Ironia, cel mai bun lucru al meu. Și poate și talentul.
Cine spune asta? Nina, care a avut curajul să se reinventeze de fiecare dată. Nina cea fascinantă.
Fascinantă și imperfectă.
Atunci, imperfecta. Fascinanta, Nina supraviețuitoarea.
Nina, 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 Nina.
Îmi amintesc etapele alergării mele pe acest pământ. Am supraviețuit cu iubirea. Am supraviețuit cu poezia. Poezia, prietena mea. Tot dacă e ultima primăvară pe care o mai trăiesc.
Ultima? Ultima?
Un fir de iarbă. Un fir de iarbă arcuit. Un fir de iarbă străbate pământul, îndulcindu-i pustietatea.
Un fir de iarbă îmi numără anotimpurile. Unul câte unul, patru câte patru, și așteaptă liniștit să mă fac și eu fir de iarbă. Vorba lui Ghiță Dinu. A muri și o-mi vedea.
Deci te salvezi cu umorul și cu poezia. Și din durere și din bătrânețe și din toate. Cu scrisul ai scris și te-ai salvat mereu. Ai scris prima poezie la 5 ani.
De unde știi asta?
Știu.
Știi, după cum vorbești, par un domn din alte timpuri. Cine ești?
N-ai ghicit?
Nu. Ești o fantomă?
Nu, nu. Nu sunt o fantomă, dar tot nu spun cine sunt. Aștept să ghicești tu. Deci, ai scris prima poezie la 5 ani?
Da. Dar de îndrăgostit... M-am îndrăgostit mai târziu de poezie. Revelația majoră a venit cu poezia lui Arghezi, Tudor Arghezi.
Arghezi, da? Da, ia stai, Arghezi era la Index atunci, din câte mi-aduc aminte.
Da, tata, dragul de tata. Tata era fascinat de limba română și mi-a dăruit și mie această fascinație. Mi-a transmis-o ca pe ceva, o trăsătură care mi-a îmblânzit parcursul vieții. Tata spunea, splendoarea limbii române. Nina, să nu uiți asta. Și cred că n-am uitat-o. Cu tata era mereu o sărbătoare. Tata mi-a mai transmis umorul și jocul de la primele îngăimări. Jocul, ce noroc!
Ce noroc, ce noroc!
Tata a fost binecuvântarea vieții mele și e și acum. Mă hrănea cu versuri, cu sunete, cu glume. Am trăit cu Chopin, cu Schubert, cu Mendelssohn, cu Schumann, cu Minulescu, cu Topărceanu, cu Arghezi, cu ucenicul vrăjitor al lui Paul Ducasse. Arta în fel și chip a devenit jocul meu predilect. Ca și tata, eu sunt spontană și copilăroasă și nici acum nu mă pot dezbăra de asta. Dar ce nu-i datorez tatălui meu? M-a învățat să mă joc cu cuvintele. Hai să ne jucăm de-a cuvintele, vrei? Un, doi, trei și hai!
Alabala portocala.
O pădure cu rădăcinile în sus.
Un val cu gura deschisă.
Un nasture înaripat.
Un pitic mâncat de o alună.
Și o portocală.
Un drum răsucit de trei ori. Și la capătul lui un ou de zahăr, în care locuiește o bufniță de catifea.
Un țânțar de aur.
Și-o portocală. Un șarpe de miere.
O cheie de pâslă.
Una câte una.
Și-o portocală. Aruncată în noaptea goală.
Luna.
Luna. Luna. Luna. Luna.
Mă jucam cu tata, dar jocurile erau foarte profunde. Mă hrăneam cu Blaga și cu Bacovia și cu Arghezi. Dar Arghezi, el era principalul izvor de inspirație. Și într-o zi tata a spus: mergem la mărțișor. La mărțișor? Da, da, Nina, acolo locuiește Arghezi. Mergem cu caietul nostru de poezii. Vezi, nici eu și nici tata n-aveam niciun scrupul prezentând manuscrisul redactat de două persoane sub un singur nume, numele meu. Dar Arghezi a detectat imediat falsul. A spus: poemele 1, 8 și 13, nu, fals, nu aparțin nici vârstei, nici sexului, spre deosebire de celelalte care dovedesc talent incontestabil. Am făcut adnotări și pe caiet. O să fie un caiet prețios, ne-a spus el cu vocea lui hârâită.
Și unde-i caietul cu adnotările lui Arghezi? Că la mine nu e.
L-am împrumutat lui Adrian Păunescu cu ocazia unui interviu. Nu țin minte dacă mi l-a restituit.
Oricum, la ora asta e pierdut. Deci tata.
Tata mi-a fost laboratorul ideal pentru dezvoltarea ființei mele, cu tot ce urma să fiu. Să devin, să respir, să exist, să mă înalț și să ajung Nina.
Nina? Nina!
A fost ca un val fermecat, tata și copilăria. Îți mulțumesc, tată. Îți mulțumesc și ție, copilărie, că mai apar din când în când.
Din când în când.
Și într-o zi, tata mi-a spus: Nina, uite marea. Tata mi-a dăruit și marea, una dintre constantele poeziei mele.
Marea!
Ați văzut vreodată marea? Ba-i albastră, ba-i verde, ba-i prietenă cu zarea și în culoarea ei se pierde, uneori tărcată parcă-i, albă, vânătă în furtună, nori întuneți se descarcă, se despart și se adună, alteori e marea lină, blândă, ca un lac aproape. Luna, far cu fața plină, culcă raza ei pe ape. Ziua, plaja indogoare, vântul undui alene. Ați văzut vreodată marea? Negreșit să o vedeți, să-i știți unda și culoarea, leagă-nu-i de frumuseți.
Am scris-o la 2 mai.
2 mai.
2 mai.
2 mai e un tărâm fermecat. Am iubit 2 mai. Am iubit poezia, am iubit bărbații puternici, am iubit comunismul.
Comunismul?
Păi ce să fac? Am crezut în el.
În comunism?
Da. Nevoia mea de a crede a fost mai puternică decât de a cerceta.
Mă sperii.
De ce? Spun adevărul. Scriam de bună credință și de aceea eu nu m-am deformat lăuntric. Și pentru asta s-a spus despre mine că sunt o rușine pentru literatura română.
Era în anul 1947, nu?
Aveam doar 23 de ani și volumul meu de debut, La scara 1 pe 1, s-a dat la topit. Leonte Răutu și Traian Șelmaru, doi torționari care au desfigurat atunci cultura română, au regizat glorii și ostracizări, paralizând sau chiar distrugând moralitatea unora. Mie mi-au tăiat aripile. Au dominat mai bine de un deceniu artiștii și scriitorii. Au provocat drame îngrozitoare. Acest malvolio, cum l-a botezat Petru Dumitriu, acest malvolio, Leonte Răutu, avea o inteligență rafinată, avea chiar umor, era cunoscător al poeziei moderniste, avea și un oarece farmec și de aceea era foarte periculos. Avea un cap de împărat roman, iar perversitatea lui depășea orice imaginație. El era eminența neagră. Ce puteam eu să obțin când aveam în față un adversar atât de periculos?
Dacă ți-a făcut atâta rău, cum poți spune că ai iubit comunismul?
Pentru că părea o minune și o aventură.
Doamne ferește, ce minune!
Credeam într-o altă ordine, fără antagonisme și ură.
Era o utopie, ai crezut într-o utopie. Vreau să-ți atrag atenția că erai o comunistă cu un confort, hai să zicem boieresc. Cântai și compuneai la pianul Bechstein, tablourile de pe pereți erau mari valori, biblioteca era plină cu cărți rare, nu prea se potrivește.
Înțelegi că era o aventură? Scriam pe ziduri noaptea cu o cretă furată. Jos războiul, pace, pâine și libertate, sculați voi oropsiți ai vieții.
Asta noaptea, dar ziua discutați cu aprindere despre ce?
Despre comunism.
Erați fanaticii lui Mallarmé, Kandinsky, Tristan Tzara, erai prietenă cu Geo Bogza și Gelu Naum. Cum credeai în comunism? Comunismul în care credeai n-a existat decât în mintea ta, așa că totul mi se pare a fi o minciună.
Eu n-am mințit niciodată în inima mea. Pe linia asaltului de amintiri, lumea e un vârtej de conflicte. Conflictele sfârtecă viața. Lăcomia omoară sufletul. Credeam în stârpirea inegalităților și în distrugerea sărăciei.
Face asta comunismul?
Nu, asta era propunerea.
Aha, dar nu oare comunismul ți-a adus desfigurări, interzicere, amenințarea cu canalul și pușcăria? Scânteia scria...
A fost urât de tot. Am fost pusă la zid pentru că poezia mea de dragoste nu se petrecea pe un șantier și nu ținea cont de planul cincinal.
Și atunci cum ai iubit comunismul?
Ce m-a atras pe mine la comunism? Doamne, nici nu mai pot rosti acest cuvânt fără să mi se facă nod la limbă. Îmi plăcea ilegalitatea, comunismul părea o aventură minunată, eram liberă, n-aveam neputințe și nici limite. Mă biciuiam, dar mă și iubeam.
Încerc să te înțeleg.
Ce să înțelegi? Eram îndrăgostită.
Și unde-i legătura?
Păi primul meu soț, Vladimir Colin, el era legătura. Ne-a atras pe amândoi comunismul. M-am măritat la 17 ani. El era frumos, suplu și luminos, iar în jur toți șopocăiau. Cum se face cu o fată așa de urâtă se mărită cu un băiat atât de frumos?
Păi nu era așa?
Era. Dar eu începusem să am mare căutare. Îmi fusese descoperită feminitatea. Eram o pereche nepereche.
Și tot nu înțeleg unde e legătura cu comunismul.
Eram comuniști. Eram săraci, eram tineri și foarte îndrăgostiți.
Îndrăgostiți? Da, știu.
De unde știi?
Din memoriile lui Petru Solomon.
Petrică, săracu, cu memoriile lui neapărute.
Le-am găsit. Lasă-mă să-ți citesc. Pe Nina și pe Vladimir Colin mi-amintesc coborând strâns în lănțuiți dealul Mitropoliei spre micul lor apartament de pe strada 11 iunie numărul 7. Erau de o indecență cuceritoare, în contrast nu numai cu firea mea rezervată, dar și cu întreaga epocă. S-ar fi zis că nu le pasă de nimic și, într-un anume sens, nici nu le păsa. Proaspăt căsătoriți, duceau o viață aproape exclusiv dedicată artei și dragostei. M-au invitat în curând la ei acasă, în cuibul lor, unde trăiau deocamdată fericiți, fără să se certe prea des, deși li se întâmpla totuși. Năzuința lor comună era comunismul și au încercat să mă atragă și pe mine, dar nu m-am lăsat convins. Eu nu înțeleg.
Ce nu înțelegi? La început comunismul era un debut al aventurii și aventura continuă și acum. Și eu tot nu știu. Nu știu cât a mâncat timpul din mine ca să-și hrănească abstracția. Nu știu cât m-am înfruptat eu din el ca digerându-l să-l transform în substanță.
Oricum, erai la început.
Tot timpul am fost la început. Chiar și acum. Ultimul meu iubit e trecut de 80 de ani și l-ador. E puternic. Mi-au plăcut mereu bărbații puternici. Ultimul meu soț e un bărbat frumos și puternic. Moris. Al doilea soț al meu, Ali, a fost un bărbat cel mai frumos și cel mai puternic. A fost marea dragoste a vieții mele.
Și primul soț?
Primul soț a fost Micul Prinț.
Amate-vi sempre.
Micul Prinț! Micul Prinț!
Micul Prinț!
Știu să întreb despre miei, despre flori. Odată într-o pădure am sărutat un izvor. Știu ce uimită-i culoarea albastră. Am o grădină și o fereastră. Mai am și o carte foarte subțire în care nu încape decât o iubire. Pot să-mi iau locul lângă tine pe stea? Da, spuse prințul, ești prietena mea.
Trei soți și pe toți i-ai iubit?
Cum altfel? Îi iubesc pe toți și acum. Îl iubesc pe noul meu soț, Moris, care e o enciclopedie ambulantă. E specialist în muzică, a fost directorul filarmonicii din Brooklyn, Moris Eduard. Cântăm la pian Mozart la patru mâini, care sunt numai trei, pentru că o mână nu mă mai ascultă. De fapt, e un concert cu o mână moartă. Ai auzit expresia de poker cu mână moartă?
Moris Miau, cel de-al treilea soț al tău.
Aș lega apariția lui în viața mea de o minune, de un noroc.
Deci ești fericită?
Crezi că sunt fericită?
Știi, există un proverb chinezesc. Ești fericit când ai ceva de făcut. Ești fericit când ai ceva de sperat. Ești fericit când ai ceva de iubit. Deci, ești fericită.
Miau, Moris, a venit târziu în viața mea, când nu mă mai așteptam la nimic. Oh, dragul de Moris... Îmi dovedește că se poate începe o viață nouă chiar la o vârstă crepusculară.
Ei, și cum e viața în epoca crepusculară?
Vie! Ne mai și certăm, dacă vrei să știi. Mi-au Moris, m-am împins la scris, la tradus, la compusonate. Îi place muzica mea. Și așa de neastâmpărat, a învățat să-mi spună te iubesc, ninicuță. Învăț continuu ceva de la el. Comunicăm așa cum îmi place mie să comunic. Ce mă atrage cel mai mult la el e fantastica, multilaterala lui cultură. N-am mai cunoscut un asemenea cioclopedic. Și mai e ceva.
Ce să fie, ce să fie.
Neomori spune că ne putem permite să ne jurăm dragoste veșnică, pentru că veșnicia noastră e foarte aproape. E minunat. Dacă mai era și român...
Dacă mai era și român... Ești...
Iubită. Sunt bătrână, săracă și urâtă, dar iubită.
Iubită, iubită, iubită.
Tăceți!
Urâtă, urâtă, urâtă.
Tăceți!
Ești ceea ce se cheamă o nebună autentică, dar și un model autentic pentru cei ce caută iubirea.
Eu un model? Doamne ferește, deloc. Am atâtea păcate. Ce model pot fi eu pentru făpturi din alte generații? Eu doresc să adaug ceva, să fie lumea mai frumoasă și mai bună.
Mai bună, mai bună, mai bună.
Ce model să fiu eu?
Model, model, model.
Nu pot fi model. Nu sunt expertă în nimic.
Și totuși?
Am iubit mereu iubirea și poezia. Am talent.
Nu ești prea modestă.
Am talent, mi-a spus-o Ion Barbu.
Chiar așa? Povestește.
Povestește, povestește, povestește.
Pe harta iubirilor mele a fost Ion Barbu. Era idolul meu. Aveam 22 de ani. Mi-e greu să spun.
Spune, spune, spune.
L-am fermecat.
L-ai fermecat? Cum l-ai fermecat? Tu erai evreică și comunistă, el era antisemit și anticomunist. Cum l-ai fermecat?
Dacă vrei să știi, el, marele el, m-a iubit.
Nu te cred, dar te ascult.
Cum nu? Cum nu? Era idolul meu, cu scriitura lui, dar și cu sprâncenele lui drăcești, cu ochii lături de pește ca pena corcodușa a lui Mateiu Caragiale, cu bărbia sprijinită în bastonul amenințător, cu...
Expresiv portret. Unde l-ai întâlnit?
La cenaclul lui Miron Radu Paraschivescu.
M-R-P.
Citisem câteva poezii de-ale mele și la sfârșitul cenaclului, el... Marele el mi-a cerut manuscrisul spre a-l consulta. Peste două zile mi-a spus:
te convoc la Capșa să discutăm manuscrisul.
Și m-am dus și am petrecut câteva ceasuri în fascinanta lui prezență.
Am făcut adnotări.
Adnotări? Pentru mine? E uluitor.
De ce? Nu crezi că ai talent?
Ba da. Dar nu mă așteptam la o atât de majoră ungere.
Bine. Stranie, mare poezie. De unde știința asta a vorbirii populare la o atât de subțire floare de târg? Ești mare copilă. Nu spui nimic?
Sunt paralizată de emoție.
Am și unele obiecții. La poezia 3 nu se putea alt final? Nu se putea alt final la o așa de rarisimă poezie.
Rarisimă poezie?
Și năzdrăvăniile astea ce sunt?
Ceva ce am inventat. O limbă nouă, limba spargă.
Mușteșircă, mușteșarcă, s-a cuprit țelea în bazarcă. Ei cici și iar cici, nu răpci și nu scârci, că de atâta răpcicat te îngaip necucuscat.
Draga mea, dacă le pui în volum, te ucid cu dreptul pe care mi-l dă marele, fără seamă în talent ce-l ai.
Fără seamă în talent ce-l ai, mi-am repetat, am căutat în cap, unde era talentul fără seamă? Nu știu, eram emoționată și nu înțelegeam. A fost o relație erotico-hipnotică. Și-a durat câțiva ani. Eu, purtându-mă cu dezinvoltura, cu inconștiența, chiar cu cruzimea tinereții, în ciuda venerației ce o aveam pentru el, care mă copleșea.
Te-a obsedat, nu-i așa? Amintirea lui nu ți-a dat pace.
De unde știi?
Știu că peste 50 de ani ai scris o poezie dedicată lui.
Da. Cu pecetea veșnică a vinovăției mele, a purtării mele haotice.
Poezie, poezie, poezie.
El, marele el, m-a iubit. N-am știut, nu m-am priceput. Îi priveam chelia, era chel, marele el. Și sprâncenele răzvrătite și ochii în patru culori încrustați în orbite. Și nu știam, nu mă pricepeam. De aș fi știut, de m-aș fi priceput, ar fi trebuit să-i linghe lipsa tălpii, să-i pârjolesc mustața sub sărut, să fiu asemenea domnișoarei nebune, să mă mântui prin contagiune.
Desfacerea lumii, 1997. De ce peste 50 de ani ți-ai adus aminte și i-ai scris?
Eram în America, mi-era dor de limba română, de cei 40 de morți ai mei.
Bați câmpii, eu te-am întrebat de ce ai scris poezia.
Care poezie?
Cum care poezie? Poezia pentru Ion Barbu. De ce peste 50 de ani?
Încă îl veneram, încă mă închinam. Îmi adnotase toate poeziile din volumul acela. El mi-a alcătuit volumul și mi-a dat titlul la scara 1 pe 1.
Era în anul de grație 1947.
Îl iubeam, îl veneram, dar la sfârșitul anului l-am cunoscut pe Ali. Ali nu era nici înalt, nici frumos, nici legalist, nici pasionat de poezia modernă.
Poate nu știi, dar tocmai ai făcut portretul lui Vladimir Colin, soțul tău pe care abia îl părăsisești.
Adio, adio.
L-am părăsit pentru că m-am îndrăgostit. M-am îndrăgostit de Ali până peste cap și fără argumente.
În toamna aceea, în septembrie, am apărut și eu.
Cum ai apărut și tu? Cine ești tu?
Eu sunt jurnalul tău. Eu sunt jurnalul unui jurnal. Eu sunt memoria cazestre. Sunt cel ce aleargă cu tine și nu se oprește.
Nici eu nu m-am oprit.
Nu?
Păi nu știi? N-ai spus că e jurnalul meu?
Am spus, n-am spus. Sunt jurnalul tău. Deci, a apărut Ali, marea ta dragoste.
Dragostea mea, ancoră grea, ține-mă strâns, toate mă dor. Gura de dor, ochii de plâns, vântul căzu, poate că nu, dar s-a făcut liniște în cer, fără puteri, ca la început. Nu mai visez, pași pe zăpezi, urme de vulpi, nu mai sunt flori, sufletul lor doarme în bulpi. Singurătăți, nu mi te arăți, nu-mi trimiți vești, cât fără rost. Oare ai fost? Oare mai ești?
Te-ai iubit?
Eu l-am iubit. Eu l-am iubit. Eram rățușca cea urâtă, dar am jinduit să fiu iubită și să iubesc. Și Dumnezeu m-a auzit și a făcut o răsturnare.
Ce răsturnare?
A fost ceva foarte drol. S-a întâmplat la un revelion. La... de anul nou. Da. Paul Georgescu a descris în stilul lui sarcastic toată întâmplarea într-o carte. Revelionul. Așa se numea. Revelionul. Și a numit divorțul o restructurare. Dar chiar așa a fost. Eram trei perechi care au trăit această restructurare, care a avut loc cu acest prilej. Eu m-am îndrăgostit de Ali, care a fost pentru mine cu adevărat marea mea iubire și a durat 36 de ani. Cuplul nostru s-a edificat acolo, la revelionul acela 1947-1948. Era în casa Veronicăi Porumbacu. Ali a fost marea și tainica mea iubire și putere. Eram veșnic perechea mândrului Mire. Mândrul meu Mire, Ali.
Ali, Da, l-ai iubit, dar ești cam sarcastic în portretul în care îl descrii. Ochii lui înguști ca de motan somnoros, verzi căprui, cu pistrui aurii, gura lui frumos desenată și strigătele lui pe străzile Brașovului. Ce căutați la Brașov?
Eram într-o scurtă vacanță. Ne-am întors repede, pentru că trebuia să scriu o cronică pentru revista Rampa. O cronică pentru o piesă de la Teatrul Mariei Filoti. Dar nici nu știu ce piesă era. Nu știu cum se numea. Ne uitam doar unul la altul, pierduți. Când am plecat, parcă aș fi călcat pe o pernă pneumatică. Efectiv pluteam.
Tu l-ai găsit pe el sau el te-a găsit pe tine?
După acel revelion cu restructurarea, compusesem o sonată pentru pian și am avut un concert la Ateneu. El era în sală cu sora lui și în timp ce eu cântam pe scenă și el mă privea, i-a spus surorii lui, eu am să mă însor cu femeia asta. Ceea ce s-a și întâmplat pe 26 iunie 1948, după care au urmat 36 de ani de vrajă, de iubire fabuloasă, de fericire. Ali, dragostea mea, atât de mult m-ai iubit.
Și tu atât de infidelă.
Nu i-am fost infidelă. Eu am adăugat afluenți râului mare, iubirii celei mari, nemințând.
Cred că lui Ali nu i-a fost ușor deloc cu afluenții.
Da, nu. Dificultatea de adaptare la cuplu. Uneori eram tristă, îmi luam inima în dinți și șopteam: te rog, Ali, am mare nevoie, iubește-mă. Dar nimic nu era ușor. Ne-am rănit amândoi atât de cumplit.
Cum v-ați rănit atât de cumplit?
Frunze de toamnă, frunze nătânge, miezuri de piersică pline de sânge. Cum v-ați rănit atât de cumplit? N-am bănuit, n-am bănuit că soarele poartă în el un cuțit.
Cuțit, cuțit, cuțit.
Un cuțit, da, și peste câteva zile ai scris: duminică dimineața, Ali a avut un acces de dragoste cu ochii închiși. Spune că m-a iubit ca niciodată. A și plâns când a trebuit să deschidă ochii. L-am privit îndelung, mirându-mă că e al meu.
Dialogul vântului cu mare. El era vântul, eu era marea. Vântule, nu-i zdrobi trupul tânăr de stâncă. Vântule, nu, nu, încă nu. Și într-o zi, Ali a murit. De ce a făcut asta? Mă bate vremea, mă bate ora, mă bate clipa.
Mă bate vremea, mă bate ora, mă bate clipa.
Era anul 1984.
Da! Anul ororii și al catastrofelor. Ali era atât de bolnav și eu mă rugam: Doamne, mai lasă-mi-l pe Ali. Nu-l lua, nu știu să trăiesc fără el. Doamne, să spun că-l iubesc, că nu pot trăi fără el, că dacă voi trăi fără el, viața mea va fi un mare gol și întuneric.
Ali!
Mi-e dor de Ali, sălbatică stare, ucigașă. Nu pot trăi fără el. Nu-mi place nimic. Nu mă mai bucur. Nu mai am gust. Nu mă mai joc. N-am cu cine să mă joc. Asta explică cel mai bine culoarea constantă a singurătății mele. Dorul de Ali mă bântuie. Încep să mă urăsc. Îmi urăsc biologia, nu și biografia, care numără extazuri și căderi. De ai fi fost aici, iubirea mea, poate toamna încă nu venea. Mi-e dor de Ali. Azi mi s-a părut că m-a strigat. Totul e ceață. Mi-e dor de sufletul lui, de trupul lui, de făptura lui plină de inteligență, de ordine, de farmecul lui, de autoritatea lui. Dacă Ali ar fi trăit, cred că m-aș fi întors acasă în România cu toate riscurile și am fi înfruntat împreună ceaușismul, bătrânețea, moartea. Trebuie să uit că Ali a existat, trebuie să uit că Ali a existat și că am existat și eu.
Dorul ăsta te-a făcut să scrii frumos. Toată noaptea fereastra a rămas deschisă. A intrat pădurea și s-a așezat la perete. O veveriță s-a atârnat de lampă. Zăpada s-a instalat în fotolii. Către ziua a venit și moartea să vadă dacă ordinele ei au fost respectate. Eu o dormeam prea adânc ca să mă pot bucura de frumoasa înscenare.
Doamne, cât îl iubeam! Foarte târziu. Era foarte târziu. M-am trezit fără dor, într-un cerc de pustiu, a toate nemuritor. Cine mă pustie? Mi-e dor de el. Mi-e dor de toți. Ali... El era extraordinar. Magnific. Eu rămâneam mereu în urma lui. L-am iubit pe Ali și el m-a iubit. Toți m-au iubit.
Chiar toți?
Toți. Odată după o ședință furtunoasă la Flacăra, am fost la cârciumă, ca de obicei. Cârciuma era un fel de rezistență. Eram în următoarea formație. Ali, poetul Geo Dumitrescu, scriitorul Petru Dumitriu, care după părerea mea a fost cel mai mare scriitor român de după război, și Victor Tulbure, dușmanul meu. Ne jucam pe drum, eu și Petru Dumitriu, făceam un joc în care scriam un roman absurd. Eram spontani și improvizam, râdeam, am băut cu toții bere. Ali m-a ținut posesiv în brațe. Eu l-am sărutat pe îndrăgostitul de mine, Geo Dumitrescu, pe obraz. Victor Tulbure, dușmanul meu, mi-a cumpărat garoafe. Ali s-a îmbufnat. Erau toți îndrăgostiți de mine și eu îi iubeam pe toți. Nu eram libertină.
Nu erai.
Nu eram. Dar când am ajuns acasă, eu și Ali ne-am certat. Și el mi-a spus: ești mică, slabă și risipită. Apoi ne-am împăcat și am citit împreună Metamorfoza de Kafka. Și deodată i-am spus: ah, Ali, am uneori senzația penibilă a irosirii. De ce mai citim? Fraze care răsună în mine ca mari clopote, tu nici nu le auzi. Și atunci el s-a repezit la mine și m-a lovit fără milă. Și eu i-am răspuns, l-am pălmuit. Scena s-a arătat foarte violentă. Apoi am plâns amândoi și ne-am împăcat. Iar eu te iubesc mai mult, mi-a zis el, după care a adormit. Și m-am gândit singură noapte, uite-te la el. E un pericol. Ar putea să mă și omoare. Și am adormit și eu.
Un mare film de dragoste.
L-am iubit pe Ali. Ce am trăit a fost bun. Mi-am făcut damblaua, cum se spune, și datoria. Poate că aș fi putut scrie mai mult dacă aș fi fost mai puțin leneșă, mai concentrată pe scris și mai puțin pe plăceri. Am iubit viața, am iubit și am fost iubită. Dragostea mi-a luat timp, mult timp, dar mi-a plăcut și mi-a dat multă satisfacție.
Dacă l-ai iubit precum spui...
Te îndoiești?
Nu, dar e ceva ce nu înțeleg. Spui că ai fost mereu iubită.
Nu spun. Am fost mereu iubită. Și încă sunt iubită. La 80 de ani. Suferința aceea de la 12-13 ani, pentru că eram urâtă, m-a marcat pe toată viața. De aceea n-am fost normală, ci anormală. Am fost iubită, dar frumoasă n-am devenit. Nu devenisem frumoasă, dar devenisem foarte dorită, ca să zic așa. Un magnet pentru toți bărbații. Eram veșnic nuntită.
Erai veșnic nuntită.
Mi-e dor de maci galben de la Casa Racoviță. Mi-e dor de dor.
Ești o romantică.
Dragostea a fost pentru mine un dar existențial. A venit singură de fiecare dată, fără să o chem. Dar am iubit și poezia. Și poate că și poezia m-a iubit pe mine. Poezia are o formulă chimică inefabilă.
Inefabilă. Inefabilă. Inefabilă.
De 7 zile la rând, marea îmi stă fără vânt, iar din norii plăpânzi până la pârjolul de prânz, mierea ei verde și clară niciun cuțit nu mi-o ară. Iată spre seară își pierde chipul ei tânăr și verde și ofilindu-se parcă moare în zarea cea largă până se licăre luna. Mare și zare sunt una. Când s-a făcut ca mătasa, luna o taie cu coasa.
Foarte frumos. Ai fost norocoasă. Ai trăit bine. Ai fost o poetă care și-a aflat locul chiar în manualele școlare. Actrițele și studenții la teatru îți recitau poemele, dar, uite, presa s-a ocupat doar de aspectul amoros scandalos al biografiei tale. Uite ce se scria. A schimbat bărbații ca pe niște șosete. Nu era frumoasă. Avea nasul ca un tăiș de topor și totuși nu i-a rezistat niciun bărbat. A făcut din toate o aventură.
Eu zău că m-aș cam autoparodia. S-ar zice că e simplu, dar nu e chiar așa. Pe care dintre multele mele etape, ca nu cumva cea mai exactă să-mi scape, să o iau în primire? Au liricul gen, au ludicul gen, cel eterogen, ironic și crud să zâmbesc în verif de versul meu cotidian sau festiv? Ce versuri s-acuz? Cerebralele oare? Suavă luându-le peste picioare? Să fie destin? Sau să fie istorie? Având în vedere că nu pot acum, promit că am să-mi fac parodia postum.
De câte ori ai fost îndrăgostită? Pentru că e o mare aglomerație în sectorul ăsta al vieții tale.
De multe ori. Dar de fiecare dată am iubit mult. Nu puteam să trăiesc fără să fiu îndrăgostită.
Și cât rămâneai îndrăgostită?
De Ali, toată viața.
Te-am întrebat de câte ori ai fost îndrăgostită.
Am avut două iubiri mari, două iubiri mici și două iubiri importante. Nu ajunge pentru o viață?
Nu știu, cu tine nu se știe niciodată.
La 15 ani am contractat o obsesie la Craiova. O iubire de adolescentă, platonică, pe care am dus-o așa pe parcursul a 20 de ani. Și deși îl iubeam nebunește pe Ioji din Craiova, căci îl socoteam singurul iubit posibil, m-am măritat din dragoste de două ori cu alții. Prima mea căsnicie cu frumosul Vladimir Colin era într-o perioadă de război și camuflaj. În această căsnicie au fost două fisuri. Ioji de la Craiova și a doua fisură, o mare durere a vieții mele. S-a numit Sandu Pitaru, frumosul Sandu Pitaru. M-am îndrăgostit nebunește.
Cum l-ai întâlnit?
Nu știu, nu mai știu. S-a uitat la verigheta mea.
O să-i facem vânt.
O să-i facem vânt? Cui?
Verighetei.
Verighetei?
Da, pentru că noi doi o să ne căsătorim.
Noi doi o să ne căsătorim?
Dragă, dragă.
Dragă, dragă.
Deci iubeai trei bărbați odată?
Așa cred. Eram foarte atașată de soțul meu. Și platonismul cu cei doi mă incendia. Totul era pentru el.
Doamne, iartă-mă, nu știu ce să mai înțeleg.
Nu trebuie să înțelegi. Sunt amintirile mele. Le simt gustul pe limbă, atingerea pe piele și culorile pe retină.
Foarte prustian. Și?
Și ce?
Sandu Pitaru, ce ai făcut cu el?
Era ultimul an de război și s-a grăbit să moară. El care sfida orice risc, el căruia nu-i păsa de nicio primejdie, a fost găsit mort într-un adăpost sub pământ. Și când am scris balada femeii care și-a pierdut logotnicul război, pe el l-am avut în fața ochilor.
Poezie, poezie.
Negrule, pământule, greule, flămându-le, ai intrat în ochii lui, le-ai stins licărul verzui, părul îi l-ai năclăit, mijlocul îi l-ai strivit, brațele îi l-ai surpat, râsul îi l-ai astupat.
Ai fost lacomă, Nina. Ai fost hulpavă. E drept că, spre deosebire de cei mai mulți, ai și recunoscut-o.
Lacomă, lacomă, lacomă.
Lacomă sunt. Și sorb, și înghit, și zbor, și smândră, că la reverul subțire sclipind mă decorează uneori rozeta ta de aur, fericire.
Fericire, fericire, fericire.
Vă rog, liniște.
Sunt uluit. Dar știu că nu te-ai plictisit în viață. Și nici ceilalți nu s-au plictisit cu tine. Mă răsfoiesc și sunt uluit de tot ce a trecut prin viața ta.
La atâția ani câți am acum și călare pe două continente, e ciudat cum mă cutreieră fantomele vieții trecute, nu?
Dar nu sunt fantome, sunt realități. Ești atât de interesantă, atât de mirobolantă.
Atât de grozavă și adio. Mă asociez unei prejudecăți vechi și îndărătnice. Sunt, am fost, iremediabil feminină.
Confirm. Cineva te-a definit feminitatea. Uite și acum, cum îți aranjezi părul, cum faci gesturi lungi, grațioase, cum îți umezești buzele, cum încerci să mă seduci cu inteligența ta, cu umorul tău, deși eu sunt doar un jurnal.
Așa sunt eu. Flirtez mereu, dar de iubit l-am iubit numai pe Ali, cel dureros de dulce. El a fost acela. Și acum simt autoritatea asta a lui, de care eternul meu feminin are atâta nevoie, e singurul.
N-aș vrea să citesc, dar o fac totuși. Despre clipele petrecute amoros pe dușumele în brațele altor bărbați, clipe pe care soțul Ali le-a tolerat eroic. Ai fost infidelă.
Eu n-am fost infidelă. Repet, am adăugat afluenți râului mare, iubirii celei mari, și n-am mințit. Am avut prea mult de dăruit, copleșitor.
E o explicație. Dar e arhicunoscută nota de securitate a unui coleg poet care informa organele că Marin Preda și cu tine făceați amor la Ministerul Artelor, iar pat era dușumeaua.
Eram tineri. Eu aveam 24 de ani, el avea 26 de ani. L-am cunoscut la Sinaia, la Casa de Creație, la Cumpătu. Am fost fascinată de el, de prezența lui, de moromeții lui și se pare că și el a fost reciproc. Întâi am fost atrași unul de altul, fără amor carnal.
Fără?
Fără. Eram fericită cu Ali. Tot timpul am fost fericită cu Ali.
Erai, dar el cum era?
Cine?
Marin Preda.
Marin, da, Marin. A fost odată ca niciodată, într-o de mult petrecută zi, se anunța ceva insuportabil, poate.
Insuportabil, poate.
L-am iubit. Dar nu l-am iubit îndeajuns încât să mă pot despărți de Ali, marele meu iubit. Și pentru asta Marin nu m-a iertat niciodată. L-am cunoscut în 49. Avea un râs carnasier, o privire intensă sub ochelari, foarte îngrijit, foarte curat, subțire, nu prea înalt. În afară că l-am iubit, la Marin Preda m-a atras totul. Grație lui l-am descoperit pe Dostoievski. Marin m-a făcut să citesc după Dostoievski, Tolstoi, Balzac, Turgeniev, Gogol, Chekhov, Thomas Mann, Faulkner.
Ah. Dar când a zburat platonismul?
În 53. Odată cu viscolul și zăpada catastrofală din 53, care ne-a zidit în casă și în dragoste. Și atunci am devenit iubiți. Atunci l-am cunoscut cu adevărat pe Marin. Și m-am cunoscut și pe mine prin el. Au fost zile și nopți pe care le-aș numi depline. Trăiam ceva sacru. Marin, te iubesc.
Sigur că mă iubești.
Îl iubesc numai pe Ali până la moarte.
Și ai scris că Preda a spus: atunci e ultima noastră seară.
Ultima noastră seară.
Să știi, Nina, cea mai grozavă disperare a mea, ceea ce mă face să
nebunesc,
e că tot ce ai acumulat cu mine, toate tulburările tale sufletești, toate înnoirile, o să le dăruiești acum bărbatului tău. O să fiți și mai fericiți.
Fericiți.
Te-am împodobit ca să se bucure el.
Îl iubesc pe Ali. Și atunci am avut o conversație care a durat o zi întreagă, plus o seară în care am trecut prin nenumărate stări. El a fost când grav și calm, când disperat, când ironic, când plicticos, furios, magic, când resemnat. Și atunci am spus să rămânem prieteni pentru că îl iubesc numai pe Ali.
În ultima noastră seară.
Atunci pleacă.
Nu ies, pentru că nu vreau să-ți las o amintire de câștigătoare. Ar fi falsă. Deci îl iubești pe Ali, a reluat Preda.
Deci îl iubești pe Ali.
Îl iubesc pe Ali. Îl iubesc pe Ali, îl iubesc pe Ali și el e mort după mine.
Mare scofală că e mort după tine. Pe cum să nu fie? Cum să nu iubești pe cineva ca tine?
Cum să nu iubești pe cineva ca tine?
Îl iubesc numai pe Ali.
Nina, bagă de seamă, eu te pot iubi ca un nebun, dar te pot și urî ca un nebun.
Îl iubesc pe Ali până peste poate.
Nina, dacă nu mă iubești, te ucid.
Eu îl iubesc pe Ali.
Deci îl iubești pe Ali? Atunci n-ai nevoie de mine. Oricât aș dori, nu te pot găsi vinovată de nimic. Ai fost și ești cinstită cu mine, cu tine și cu Ali. Nu-ți pot găsi nicio spărtură. Am mai întâlnit femei care își înșelau, scuze, iubeau bărbatul, dar găseam o fisură prin care mă insinuam. La tine nu găsesc niciuna.
Îl iubesc pe Ali.
Să vezi și să nu crezi.
Marin, te iubesc. Îl iubesc și pe Dostoievski. Prin el am ajuns să fiu fascinată de mine.
Ăsta-i narcisism.
Da, era ușor pe vremuri să pui etichetele astea: decadentă, narcisistă și băutoare de absint. Totuși, cu toată politica comunistă, am devenit mai umană, mai generoasă. Poeții trăiesc cu capul în nori. Sunt aerieni, sunt vulnerabili.
Cred că astea sunt niște clișee. Termină povestea cu Marin Preda.
Povestea cu Marin Preda. Ea era frumoasă și rea. El era rău și frumos. Erau unși cu miere de viper amândoi de sus până jos. Ea se temea de virtuți. El de virtuți se temea. Scutul păcatelor îi apăra și pe el și pe ea. Ei au trăit neștiind, ei au murit neștiind, sfinții foarte triști au rămas în icoana de argint.
Uite ce ai scris. Că Preda a spus, sunt ars pe dinăuntru. Ce mă fac dacă ajung să te iubesc rău de tot? M-ai dat gata. Gata plec, plec că am treabă.
Și eu am spus și eu am treabă.
Nu cumva ești o ticăloasă, proastă, nu-ți dai seama cât te iubesc, a spus.
Și eu am spus, eu îl iubesc pe Ali. Și chiar așa era, eu îl iubesc pe Ali.
Te iubesc ca prostul, mă topesc, mor.
Mă topesc, mor.
Nimeni niciodată nu te va putea prețui cum o fac eu. Am nevoie de tine.
Am nevoie de tine.
Auzi tu, ești surdă?
Surdă.
Da, chiar așa, erai surdă sau erai crudă?
Nu, dar eu am fost la început o fată pe care nu o voia nimeni. Și apoi m-au vrut toți. Încântarea de a exalta un suflet, beția puterii, instinctul de dominație, surpriza de a vedea că o mare personalitate suferă din cauza ta, era minunat. De altfel, Marin Preda îmi făcea declarații în 1953, dar în 1973 a negat cu vehemență însuși faptul că m-a iubit vreodată. Te iubesc, ești Dumnezeul meu, îl iubesc și pe Dostoevski și am ajuns să fiu fascinată de mine. Când s-au văzut, sunt clipe ciudate, neînsemnate pe harta iubirii de la început. Clipe pe care mult mai târziu le cauți, cum cauți printre nisipuri firul de aur pur străveziu. Când s-au văzut? Într-una din acele clipe, când o fată vrea să-și agațe jacheta roșie într-un cui și cuiul e prea sus și el îi ia jacheta roșie și cu un gest sigur o atârnă în cuiul cel negru, sau când el o întreabă, nu vă supără fumul și ea îi răspunde nu. Și pentru întâia oară își fac intrarea în scenă glasurile. Glasurile. Aceste suple ființe de taină, cu roluri duble, de slavă și hulă, de cântec și spaimă. Sau când avionul se apleacă pe o parte și fata se teme. Și pentru că se teme, surâde. Și surâde și el, ca să-i dea curaj. Sau când cade o carte și el o ridică și află că ea citește roșu și negru.
Cred că i-a plăcut. Ești așa cum am spus, mirobolantă. Cum te-ai descris tu în jurnalul tău, care sunt eu?
Și-mi pare rău și-mi pare bine că sunt cum sunt, mereu alta, mereu dornică și nesătulă. Și-mi pare rău și-mi pare bine că trăiesc așa, dramatic, cu povârnișuri și piscuri, chiar dacă de aici mi s-ar trage moartea.
Prea devreme să ne gândim la moarte. Iată, uite, decembrie 1952.
Cum?
Mă autorăsfoiesc, ultima zi din an. Ai luat premiul de stat clasa a treia pentru Nică fără frică.
Am meritat.
Bun, modestia te caracterizează. Dar ce te-a făcut să treci la Nică fără frică? La literatura pentru copii, așa, hodoronc-tronc?
Păi n-a fost chiar hodoronc-tronc. Întâi de toate mi-a plăcut. Literatura pentru copii a fost o dragoste de totdeauna. A fost o mare aventură. Aici nu am fost înșelată niciodată. Îi simt și acum alintul și magia.
Deci așa te-ai întors la scris, prin literatura pentru copii.
Da. Prin copilăria din mine care mi-a revenit în raiul de la 2 mai. Acolo într-o zi mi-au venit cuvintele. Așa e cu inspirația. Ești conectat cu ceva de deasupra ta care te trezește și îți spune că trebuie să scrii. De altfel, cărțile pentru copii le-am scris pentru mine și pentru prietenii mei. Suntem toți copii și asta e ceva ce nu se poate explica.
Cum nu se poate explica?
Dacă vrei, se poate. Am început să scriu pentru copii când în scânteia a apărut "Această poetă are decadentismul burghez cuibărit foarte adânc în organele sale. E bolnavă de indecență și sordid." Deși eram o poetă cunoscută, deși eram în cărțile de școală, deși eram o poetă...
Comunistă.
Am fost o comunistă călcată în picioare. Am fost distrusă, arsă, atacată cu ferocitate. De asta am alergat spre literatura pentru copii, ai înțeles? Comunismul era o cămașă de forță în care intrasem de bunăvoie pentru că eram de bună credință.
Și te-ai refugiat în poezia pentru copii, de unde ai încercat să te ajungi din urmă pe tine cea autentică.
Trebuia să supraviețuiesc, literal zic, și nu știam cum. Se interzisese creația, se interziseseră asonanțele, se interziseseră metaforele, care erau socotite lucruri burgheze. Nu erau bune pentru popor, dar în literatura pentru copii era voie. Cu nică fără frică am ieșit din muțenie. Eram la 2 mai și într-o zi cuvintele s-au întors la mine.
2 mai, tărâmul binecuvântat. 2 mai, tărâmul fermecat.
Doi mai m-a dezlegat, iar nică fără frică a fost un adevărat refugiu.
Ai avut succes. În 1975 erau deja 7 ediții revăzute pentru nică fără frică.
A fost jubileul de 25 de ani. Era o vreme zgârcită, aridă și ursuză. Și mai ales opusă poeziei. Am trăit o perioadă fermecătoare, cu nică fără frică în 50, cu prințul Miorlau în 57, cu Nini Grașa Aligru în 69, cu...
Ți s-a reproșat că în Nini Grașa Aligru ți-ai descris aventurile conjugale, că era vulgar și neavenit pentru educația copiilor.
Da, Victor Tulbure a scris asta.
Păi nu era îndrăgostit de tine?
Și ce dacă... Ninigra era Nina, numele meu, Aligru era Ali, asta e adevărat, dar a fost fascinant de inocent și am avut un mare succes. S-a citit mult, s-a jucat mult și era cunoscută.
E cunoscută și azi. În jungla fără sfârșit și fără început, la un cap al ei și la celălalt, s-au născut 2 pui frumoși, 2 pui de tigru, numiți Ninigra și Aligru. Mă numesc Aligru, mă cheamă Ninigra. O minune! Ninigra și Aligru, o minune!
În America am avut o aventură cu Ninigra și Aligru. Americanilor li s-a părut prea sofisticată. Ninigra și Aligru, după ce a avut succes în România comunistă, a căzut la viză în Statele Unite.
Cenzura!
Ce caut eu în America?
De fapt, cum ai ajuns în America?
Plecarea mea e legată de babu ursul. prietenul meu drag care a fost ucis fără judecată, fără sentință legală.
Știu, i-au făcut pierdut dosarul.
Eu eram în America cu o bursă Fulbright, predam un curs de poezie, când am auzit că o colegă de redacție l-a reclamat pe Babu.
Adică a informat securitatea despre...
Despre jurnalul pe care îl scria.
Și?
Și. Eu îi scrisesem prefața. Erau multe lucruri despre mine în jurnal care mă încriminau. Babu iubea și credea în poezia mea. În jurnalul lui se găseau versuri de ale mele dedicate odiosului cuplu.
Infantilisme, eu te-am întrebat despre Babu.
Gheorghe Babu Ursu, tragicul dispărut în 1985, dragul meu Babu, pentru jurnalul său ostil, Babu Ursu a fost asasinat. Și atunci am știut că nu mă mai pot întoarce. Adică mi s-a spus că era extrem de periculos să o fac.
Și?
Și ce? Am rămas în America. Doamne, ce caut eu în America?
Ești dizidentă.
N-am fost niciodată dizidentă. Eu nu sunt o eroină. N-am fost arestată, schingiuită și ucisă în bătaie ca Babu Ursu.
Cred că ai plătit pentru dezinvoltura cu care înjurai ceaușismul. Toți o făceau, dar tu o făceai în gura mare. Opoziția ta era notorie și gălăgioasă. Era un pic de infantilism în asta.
Eu eram sub urmărire de multă vreme, nu știam. Infantilismul meu protestatar, cum îi spui tu.
Păi așa era. Nu recitai tu în public versuri parodice? Căci iubirea de moșie e un zid care nu se înfiorează de-a ta spaimă, drag partid.
Credeam că nu voi păți nimic. Oh, oare mă voi mai putea întoarce vreodată în România?
Cine știe? Dar ce ai fi făcut acum în România?
Știi? Nici nu mai am unde sta. Mi-au sechestrat casa. Când m-am dus la primărie să-mi cer casa înapoi, primarul mi-a spus: credeam că ați răposat. Așa că n-am rezolvat nimic. S-au dus pe apa sâmbetei tablourile, pianul Bechstein, cărțile rare, scrisorile mele de la Ali și cine știe câte manuscrise.
Ce ai fi făcut în România anului 1987? Ai fi tremurat multilateral?
Am visat azi noapte sărutări, câmpuri de garoafe zdrențuite, soarele cu zveltele-i cuțite înjunghease cele patru zări, sânge picura pe sărutări. Și-am rămas în sărutări arzând, cruntul soare izgonise norii, scuturile vers ale răcorii, nu aveam să le ating nici când. Sărutam garoafele arzând. Sunt cu moralul la pământ. Am niște vise bizare. Nu e bine, vacii noastre.
Deci în 1957 s-a dat drumul la poezia de dragoste și ai scos volumul Vârstele Anului.
S-a dat drumul.
Oare a avut cineva nevoie de mine? Oare are cineva nevoie de mine?
Oare are cineva nevoie de mine?
Ai scris odată un vers care mă obsedează. Beau din culoarea lunii april.
Îngerului i s-a tăiat o aripă. Încearcă totuși să zbori, spuse domnul. Încearcă totuși să zbori, chiar dacă ai să fii disgrațios. Întrucât aici nu contează punctul de vedere estetic, ci numai capacitatea ta de a-ți învinge dezechilibrul. E o experiența mea pe îngeri. Zis și făcut, căzu îngerul prin lumină și ger. Cu pene carbonizate, fără putere atârna unica-i aripă, încă arzând de viteză. Mult mai târziu, poposi pe acoperișul unei case. Picioarele, mâinile, fața erau pline de sânge. Oamenii se uitară în sus și spuseră: uite o barză.
Jocul e o stare de grație permanentă. Jocul e un lucru foarte serios. Are gravitate și umor totodată.
Râsul plânsul, cum spunea Nichita.
Frumos, dar cum se împacă jocul cu trecerea anilor?
Cu bătrânețea, vrei să spui? Cu bătrânețea și trecerea anilor, eu am o problemă. Adică dau un simultan ca la șah. Am 16, 45, 50, 80 de ani odată. Semnalele, sigur, le dă biologia. Dar 48 de ani sau 84 de ani, pentru mine e același lucru. Am eu șansa asta.
E o șansă, dar e și foarte bizar, nu? Nu sunt tânără, dar mă simt tânără.
Cantori, cantori, cantori.
E la fel ca atunci, ca la 18. Aceeași apă, aceeași lăcomie de trandafir, aceeași aplicare a trupului și spaima de sărut. Și a te trezi din somn, o fericire. Și sâmbăta, și târgul moșilor, toate aceleași. Atunci ce s-a schimbat? Întreabă domnul învățător. Nu știu, n-am învățat lecția. N-am învățat nicio lecție. Am lipsit de la lecție. N-am putut să vin la școală pentru că am fost sănătoasă. Atunci am să te las repetentă, spune domnul învățător. Așa și trebuie. O să mai încerc. O să mă străduiesc. Poate că îmbătrânesc până la semestru următor.
Ești cu moralul la pământ, nu-i așa?
Este o replică într-o piesă de Ostrovski. Și era o zi frumoasă, cu un soare strălucitor și un cer albastru. O zi numai bună să te spânzuri.
Ți-am spus, ești cu moralul la pământ. Ai grijă.
Nu știu dacă timpul ne mai dă timp. M-am cam plictisit de mine însă. O să mă sinucid.
O poetă din România s-a sinucis.
Parcă văd ecouri.
O poetă din România s-a sinucis.
Că s-a spânzurat. Nina, blonda Nina, noaptea de prăjină. Că de atâta nu, numele-i trecu într-un dublu da, pronunțat da-da.
Dacă te sinucizi, o să fii într-o companie foarte bună.
Hai, joc! O listă rapidă și întâmplătoare. Hai, Silvia Plath, Stefan Zweig.
Joc, Faulkner, Hemingway.
Joc, Maiakovski, Esenin, Paul Celan.
Joc, Socrate.
Ai dreptate, o companie bună. Dar dacă mor mâine, nu trebuie să mă mai sinucid.
Mori mâine?
Știi cum i s-a adresat câinelui său bolnav, Mihai Beniuc? Ei, moțoc, când murim?
Când murim?
Nu murim când dorim.
Nu murim când dorim.
S-o credeți voi? Mi-am făcut rost de mult, mult ciclobarbital. 10 cutii, garanția demnității mele, ca să-mi pot pune capăt zilelor, oricând.
Ești macabră.
Ce caut eu în America? Ori sunt gata moartă? De ce mai sunt? Cine sunt?
Nina!
Nina!
Nu mă mai strigați, vă rog!
De ce te enervezi? Unde e copilul din tine? Cel atot puternic?
Mă joc zilnic cu copilul din mine. Mereu m-am jucat cu copilul din mine.
Ce-ți lipsește acum?
Acum la bătrânețe?
Da.
Nu mai lipsește nimic? În afară de tinerețe, putere și sănătate.
Scrie!
Scrie, 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 ciocărlie, cântă vulpe blândă, crap, crap de apă. Scrie, scrie, scrie.
Gata, gata! Scriu! Simt o urgență. Îmi vin cuvintele. E un domeniu fluid și neclar.
Inspirația.
Nu-mi bat capul cu inspirația. Un câmp cuantic, cum spunea Carmen Firan. Un câmp cuantic din care ne luăm cuvintele.
Că altfel le ia altcineva, nu?
E un lucru serios, nu glumi. Experiențele trăite sunt o formă de înțelepciune. De aici vin cuvintele. Din miracolul mic al fiecărei zile.
Miracol, miracol, miracol.
Și acum îmi spui că vii și să mă pregătesc, că vii cu mare năvală. Îmi făgăduiești marea cu sarea și îmi spui o neliniște epocală te va cutremura. Te întreb când. Tu îmi spui curând, curând.
Apoi trec 100 de ani. Eu am rămas nemișcată, surzând, surzând,
surzând, surzând, surzând.
E foarte bine, scrie.
Scrie, scrie.
Unde? Pentru cine? Sunt un creator responsabil. Nu pot scrie în limba de adopție. E indecent.
Dar ai scris.
Am scris ca un exercițiu de supraviețuire.
Mă bucur că ești conștientă de această supraviețuire.
Trebuie să ne oprim din goana asta în care trăim, dar cum?
Timpul tehnologic ne mănâncă timpul psihologic și ne aruncă în ceea ce seamănă cu un vid. Un fel de gol care ne înghite.
Ai dreptate.
În avalanșa asta tehnologică atât de rapidă.
Iluzia înghite realitatea. Trebuie să mă apăr.
Cum te aperi?
Nu mă apăr. Mă protejez. Citesc, scriu, gândesc, vorbesc.
Și?
Și caut mereu un partener de vorbă. Discuțiile sunt hrana minții. Avalanșa asta tehnologică ne distruge.
Trebuie să ținem pasul cu timpul.
Detest tehnologia. Deci nu țin pas cu timpul. Și apoi am amintirile.
Cu cât prezentul e mai populat, cu atât devin mai numeroase amintirile.
Mi-e dor de Ali, cel de neînlocuit. M-am trezit fără dor, într-un cerc de pustiu. Mi-e dor de el, mi-e dor de toți.
Vine Crăciunul.
Apropo de tehnologie, mi-am luat un pomișor adevărat.
Și?
Și nimic. Viața fiecărui tigru e un roman și îi scălește Nina Casian.
Ați ascultat Nina, o biografie poetică. Dramatizare de Rodica Mandache, după fragmente din volumele Spectacol în aer liber, o altă monografie a dragostei, Memoria Cazestre, 1000 de poeme, de Nina Casian. Adaptare radiofonică, Magda Duțu. Regia artistică, Diana Mihailopol. Distribuția a fost următoarea. Nina Casian, Rodica Mandache. El, Jurnalul Ninei Casian, Cezar Antal. Primul ecou, Ana Maria Bălescu. Al doilea ecou, Cristina Constantinescu. Al treilea ecou, Catinca Radu. Al patrulea ecou, Alin Aronovici. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Luisa Mateescu. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Redactor și coordonator de proiect, Magda Duțu. Producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2025.